والله احنا مش عارفين نقول ايه. الخير يتوالى، اريد ان